እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ኣኢሎም ምሸት ተኣናጋዲኹም ገብረ ገብረ መድህንየ። ሎሚ 13 ሕዳር 2015 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 22 ሕዳር 2022 እዩ። ሎሚ ዜና ብምቕዳም ውድድር ውዕሶ እግሪ ዓለም ማለት እዩ ብዝምልከት ሎሚ ዝውዓለሉ ቤኒናዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ናይ ሆሊውድ ፊልም ናዕዳ ምርካባን ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዝካየድ ዘሎ ምርኢት መካይንን ሰለስተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኣሜሪካና እውን ዝለዓለ ብልሒ ዘለዎም መራሕቲ ኣሜሪካን ሰነፋትን ማለት እዩ ዝምልከት ክቐርበልኩም ኢሉ ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ሳራ ፍስሃ እያ።
ጫናሃበለይ ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ። ኣብ ዞባ ጉራጌ ከተማ ወልቂጤ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝተገብረ ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ተቃውሞ ምክንያት ብርከት ዝበሉ መናእሰይ ምእሳሮም ነበርቲ እቲ ከተማ ተዛሪቦም። ዛጊድ ስጋብ 200 ዝበፅሑ መናእሰይ ምእሳሮም ዝሓበሩ ሓደ ውሃብ ርእቶ እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡን ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝወፁን መናእሰይ ንማህረምቲ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ሰብኣዊ መሰላቶም ዝዳፍኡ ተግባራት ከም ዝተፈፀምዎም ሓቢሮም። መስቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ክልል ናይ ምዃን ሕቶ ተተሓሒዙ ብፖሊሲ ድለይ ምህላዎም ዝፈለጡ ሓደሓደ መናእሰይ እውን ካብቲ ከባቢ ምስዋሮም ተገሊጹ። ነዚ ዝበሃል ዘሎ ዘረጋግፅ ሓበሬታ ከምዘይብሉ ዝሓበረ ፖሊስ ደቡብ ተወሳኺ ምፅራይ ከካይድ ምዃኑ ኣፍሊጡ ክብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ሪፖርተርና ኬነዲ ኣባ ተሓቢሩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ክልል ደቡብ ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ተራእዩ ብዘይፈልጥ መልክዑ ለበዳ ሕማም ዓሶ ይጋፋሕ ምህላው ቢሮ ጥዕና ትኽልል ኣፍሊጡ። ዛጊድ ልዕሊ 70,000 ሰባት በቲ ሕማም ዝተታሕዙ ኮይኖም ቢሮ ጥዕና ትኽልል 1.2 ሚልዮን ኬሚካል ዝተለኸየ ዛንዜራ ወይ ድማ ላምስያ ምዕዳሉ ኣተሓባባሪ እቲ መደብን ምኽትል ሓላፊ ቢሮ ጥዕናን ኣይተ መና መኩርያ ገሊፆም። ቅድሚ ሎም ሕማም ዓሶ ንምክልኻል ብዝተሰርሑ ስራሕቲ ምኽንያት ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ቀኒሱ ዝነበረ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ግን ካብቲ ዓሚ ዝነበረ ብ28 ሚእታዊ ክውስኽ ከም ዝኽኣለን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራሕ 9,000 ሰባት ብሕማም ዓሶ ከም ዝተታሕዙ ዝገለጹ ኣይተመና። እዚ ድማ ዘይተለምደ ምዃኑ እዮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮምሉ። እቲ ለበዳ ዝያዳ ዝጋፍሐለን ዘለዋ ዞባታት ደቡብ ኦሞ፣ ጋሞ፣ ጎፋን ዞባታት ወላይታ ድዮም ኢሎም። ስጋብ ሎሚ ለበዳ ዓሶ ይጋፍሐሉ ዝነበረ ወቅትታት ካብ መስከረም ስጋብ ታሕሳስን ካብ መጋቤት ስጋብ ጉንበትን ኣብ ዝነበሩ እዋናት ምዃኑ ዝገለጹ ኣይተመና። ሎሚ ግና እቲ ካብ ወርሒ ሓምለ ዝጀመረ ለበዳ ብምኽንያት ለውጢ ከባቢ ኣየርን ነቲ ሕማም ይወሃቦ ዝነበረ ጠመተ ብምንካዩን ስጋብ ሎሚ ምግፍሑ ከም ዝቐጸለ ተዛሪቦም። ዛጊድ ግን በቲ ለበዳ ዝሞተ ሰብ ከምዘየለ ወሲኾም ገሊፆም ይብል ናይ ሃዋሳ ሪፖርተርና ዮናታን ዘብድዎስ ዝለኣኾ ጸብጻብ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዛጊት ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ንነዊሕ እዋን ኣብ ስልጣን ዝፀንሑ መራሒ ምዃኖም ዝንገረሎም ፕሬዚዳንት ኢኳቶርያል ጊኒ ፕሬዚዳንት ቴዎዶር ኣብየንግ ስጋብ ሕዚ ብዝተቆፅረ ብ99 ሚእታዊ ድምፂ መርሑ ምህላዎም ካብቲ ሃገር ዝወፁ ምንጭታት ይሕብሩ። ወዲ 80 ዓመት ፕሬዚዳንት ኦብየንግ ነቲ ሃገር ንዝሓለፉ 43 ዓመታት መሪሖማ እዮም። ፖለቲካዊ ኣቃውማ እቲ ሃገር ኣብ 1990ታት ካብ ዝልወጣት ሒዙ መብዛሕትኦም ተቃወምቲ ውድባት ካብ ምርጫ ተኸልኪሎም ምህላዎም ናይ ቀረባ ተኸታተልቲ ይሕብሩ። ድሕሪ ለውጢ 90ታት ተቃወምቲ ኣብ ዘይብሉ ወትሩ ብልዕሊ 95 ሚእታዊ ክዕወቱ ጸኒሖም። መዛግብቲ ከም ዝሕብርዎ ኣብ ቀረባ እዋን እታ ዝተሓተ ድምፂ ዝረኸቡላ ምርጫ ናይ 2016 ኮይና ኣላ። ኣብኣ እውን 93 ሚእታዊ ናይ ድጋፍ ድምፂ ምርካቦም እዩ ዝፍለጥ። ኣብ ምዕራባዊ ወገን ማእኸላይ ኣፍሪቃ እትርከብ ኢኳቶርያል ጊኒ ኣስታት 1.5 ሚልዮን በዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ኮይና እቲ ሃገር ካብ መግዛእቲ ስፔይን ኣብ 1968 ናፅነታ ካብ እትረክባት ሒዛ ዛጊድ ክልተ መራሕቲ ጥራሕያ ኣተኣናጊዳ። ኣብ ደሴት ኢንዶኔዥያ ጃቫ ትማሊ ሶኒ ብዘጋጠመ ዓብዪ ምንቅጥቃጥ መሬት ብኣማኢት ዝቕፀሩ ሰባት ሞይቶም ብዙሓት ድማ ጉድኣት በፂሕዎም። ኣብ ኣለሻ ምድሓን ግዳያት ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት ሎሚ ሰሉስ እውን ኣለሻ ምድሓን ሂወት ቀፂሉ ይርከብ። ኣብ ሲያንጁር ትካል መነካይ ሓደጋ እቲ ዞባ ከም ዝሓብሮ በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ መሬት ቁፅሪ መወቲ ናብ 252 ክድይብ ከሎ ብኣማይት ዝቁፀሩ ቆሲሎም 31 ሰባት ድማ ስጋብ ሕዚ ሃለዋቶም ኣይተፈልጠን። ሓላፊ ትካል ሃገራዊ መነካይ ሓደጋ ከም ዝበልዎ በቲ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሓያሉ ዕንወታት ከም ዘወረደን ብደርዘን ዝቁፀሩ ህንፃታት ከም ዝፈራረሱን እዩ። ኣመሓዳሪ ምዕራብ ጃቫ ሬድዋን ካሜል በቲ ሓደጋ ዝተመዛበሉ ልዕሊ 13,000 ሰባት ኣብ መዕቆቡ ከም ዝርከቡ ገሊፆም፣ ንሶም ወሲኾም ብዙሓት ህንፃታት መፍራሶም ስዒቡ ቁፅሪ መወቲ ክውስኽ ከም ዝኽእልን ብውሕዱ ስጋብ ሓዚ 326 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ሓቢሮም። ኢንዶኔዥያ ኣብቲ ኣብ ገማግም ፓስፊክ ዝርከብ ቀለበታዊ ሓዊ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቀስታዊ ዕንክላል ስለ ትርከብ ብተደጋጋሚ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ምንታጉ እሳተ ጎመራን ሱናምን ትውቃዕ እያ። ኣብ መወዳእታ ሰሜን ኮርያ፣ ሰሜን ኮርያ ብእትገብሮ ዘላ ተደራራቢ ፈተነታት ሚሳይል ኣባል ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ብተሪር ድምፂ ክኾነንኣ ኣሜሪካ ፀዊዓ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ሰሜን ኮርያ እትገብሮ ዘላ ተደጋጋሚ ፈተነ ሚሳይል ንዓለማዊ ሰላምን ርግኣትን ኣሰካፊ እዩ ክብላ ገሊፀን። ኣምባሳደር ግሪንፊልድ ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ንተግባራት ሰሜን ኮርያ ኣትሪረን ንምግታእ ስጉምቲ ክወስዳ ፀዊዐን። ሰሜን ኮርያ ብመገዲ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣቢላ ትማለ ሶኒ ኣብ ዘውፃኣቶ መግለፂ እቲ ፈተነ ሚሳይል ልኡላዊ መሰላ ምዃኑ ኣመልኪታኣላ። ነቲ ተግባር ድማ ኣንጻር ወታደራዊ መናውርታ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ዝገበረቶ ነብሰ ምክልኻል ክትብል ፀዊዓቶኣላ። ሩስያ ብወገና ዋሽንግተንን መሻርክታን ኩናት ኣሳዊሮም ማዕቀብ ብምግባር ንኻልኦት ሃገራት ምፅቃጥ ከሲሳ። ዜና ኣብዚ ተዛዚሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና፣ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በትረ ስልጣን ንፀዋታታት ውድድር ፅዋዕ ኩዕሶ እግሪ ዓለም እናተኸታተለ ውዒሉ ኣሎ። ናብ ካሕልፈኩም
ከመምቲኹም ከመይ ውዒልኩም። ስፖርታዊ ዜና ሒዝናልኩም ኣለና ንፅዋዕ ዓለም ዝምልከት እዩ። ሎሚ ሰሉስ ፈለማ ግጥመን ዘካያዳ ንናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ክትወስድ እያ ተባሂሉ ዓብዪ ግምት ዝግበረላ ናይ ሊዮኔል ሜሲ ጋንታ ኣርጀንቲናን ኣዝዩ ዝተሓተ ግምት ዝወሃባ ጋንታ ስዑድ ዓረብን እዩ ነይሩ። ዛዛሚ ውፅኢቱ ግን ኣብ ታሪክ ፅዋዕ ዓለም እቲ ኣዝዩ ጎሊሁ ዝጥቀስ ምቑራፅ ተስፋ ኮይኑ ኣብ ሰነዳ ተሰፊሩ ኣሎ። ኣምበል ጋንታ ኣርጀንቲና ሊዮኔል ሜሲ ድሕሪ እቲ ግጥም ክዛረብ ከሎ ኣዝዩ ከቢድ ስዕረት እዩ፣ እንተኾነ ኣርጀንቲና መሬት ልሒሳ ክትለዓልያ ኢሉ ኣሎ። ንሱ ወሲኹ ከቢድ ስዕረት እዩ፣ ርእሰ ምትእምማን ክንሕድር ይግባእ፣ ኢድና ኣይንህብን፣ ንሜክሲኮን ፖላንድን ግድን ክንስዕሮም ኣለና ይብል ሜሲ። ሜሲ ንጋንታ ኣርጀንቲና ኣብ መበል 10 ደቃይቅ ብዝተረኽበት ሃንደበታዊ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ክትመርሕ ገይሩ ነይሩ። ዘይሕለሉ ተፃወቲ ጋንታ ስዑድያ ድሕሪ ካምቢያ ኣብ ውሽጢ 10 ደቃይቅ ኣከታቲሎም ብዘመዝገብዎን 2 ሸቶታት ኣዝዩ ድሙቕ ዓወት ኣብ ፅዋዕ ዓለም ኣመዝጊቦም ኣለው። ታሪክ ጋንታ ኣርጀንቲና ክንርኢ ከለና ቅድሚ 32 ዓመታት ኣብ ፈላማይ ግጥማ ብጋንታ ካሜሩን 1-0 ተሳዒራ ነይራ። ሽዑ ማራዶና ነይሩ ነታ ጋንታ ዝመርሕ። እታ ጋንታ እቲኣ ምሕር ብምሕራን ንዝተረፍዋ 2 ግጥማት ብምስዓር ናብ ግጥም ኣውዲካ ምሕላፍን ናብ ፅዋዕ መንዓተረን ከም ዝበፅሐት ድርሳናት ፅዋዕ ዓለም ይሕብሩ። ሎሚ ነቲ ናይ ተስዓታት ታሪክ ኣርጀንቲና ክደግሞ እንተኮይኑ ግዜ ክምልሶ እዩ። ብዝኾነ ጋንታ ኣርጀንቲና ንግዜ እውን እንተኾነ ኣዝዩ መሪር ስዕረት ገጢሙ ኣሎ። እቲ ኣዝዩ ዘግርም ነገር ግና ኣርጀንቲና ብስዑድያ 2-1 ክትሰዓርያ ኢሉ ኣቐዲሙ ዝገመተ ሰብ ምህላውን ሽልማት ምርካቡን እዩ። ብመሰረት እንግሊዛዊ ትካል ሰናዲ ዊልያም ሂል ሓደ ዓሚሉ 21 ዳለር ኣትሒዙ ስዑድያ 2 ኣርጀንቲና 1 ኢሉ ከምዝ ተጣልዐን 1900 ዳለር ከም ዝተዓወተን ኣፍሊጡሎ። ዝገርም እዩ። ቀጻሊ ግጥም ስዑድያ ምስ ፖላንድ፣ ኣርጀንቲና ሜክሲኮን ክኾን እዩ። ናይ ሎሚ ካልኣይ ግጥም ዴንማርክን ቱኒስያን ብዓወት ጋንታ ዴንማርክ እዩ ክዛዘም ዝብል ነይሩ ናይ መብዛሕትኡ ቅድመ ግጥም ግምት ተንተንቲ። እንተኾነ ጋንታ ቱኒስያ ልዕሊ እዞም ትፅቢታት ሓይላ ብምውፃእ ማዕረ ነጥቢ ተማቒላ ካብ ሜዳ ወፂያኣላ። ሓቂ ንምዝራብ ጋንታ ቱኒስያ ንዝረኸበተን ተደጋገምቲ ናይ ሸቶ ዕድላት ብሕልፊ ኣብ ቀዳማይ 45 ደቂቕ ስለ ዘይተጠቕመትሉ እምበር ስዒራ ክትወፅእ ምኽኣላት ነይሩ። ጋንታ ቱኒስያ ኣብ ዝሓለፈ 5 ተኸታተልቲ ግጥማት ፅዋዕ ዓለም ናብ ኣውዲቅካ ምሕላፍ ዝበቕዐትሉ ግዜ ኣይነበረን። ሎሚ ኣንጻር ጋንታ ዴንማርክ ዘርእየቶ ብቕዓት ግና ነቲ ዝነበራ ደርቂ ናይ ገስጋስ ናብ ካልኣይ ምዕራፍ ዝቐርፍ ይመስል። ተሰላፋይ ጋንታ ዴንማርክ ክርስቲያን ኤሪክሰን ዓሚ ጋንቱ ኣብ መድረኽ ሻምፒዮን ኣውሮጳ ኣብ እትጋጠመሉ እዋን ኣብ ማእከል ሜዳ ቀልቡ ስሒቱ ናብ ሆስፒታል ድሕሪ ምውሳዱ ካብ ሞት ንቑርብ እዩ ኣምሊጡ። ጋንቱኡ ኣብዚ ናይ ሎሚ ግጥም ክትስዕር እያ ዝበሉ ብዙሓት እውን ነይሮም። ክርስቲያን ኤሪክሰን እውን ጽቡቕ ተሳትፎ ነይርዎ ግን ኣይኮነን። ኣብ መወዳእታ ደቃይቅ እቲ ግጥም ጋንታ ዴንማርክ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ትረኽበሉ ኣጋጣሚ ነይሩ፣ መንጎኛ ኣይግብኣኩም ኢልዎም ግጥም ተዛዚሙ። ዴንማርክ 0 ቱኒስያ 0 ንቱኒስያ ዓብዪ ዕድል ከፊቱሉ ኣሎ። ሳልሳይ ግጥም ኣብ መንጎ ሜክሲኮን ፖላንድን ተኻይዱሎ። ክልቲአን ጋንታታት ክሳብ ፍርቂ ፀወታ ብማዕረ ውፅኢት 00 ተፈላለየን ብዙሕ ሓደገኛ ክበሃል ዝኽእል ፈተነ እውን ኣይተረኣየሉን። ተሰላፋይ ባርሴሎና ሮበርት ሎንዶስኪ ኣብ መበል 56 ደቂቕ ፍጹም ቅላዕ በቕጻዓት ረኺቡ ነይሩ ሃላው ማዕጾ ሜክሲኮ ኣምኪንዋ። ፖላንዳውያን ዓወትን 3 ነጥብን ካብ ኢዶም ኣምሊጥዎም። ሓቂ ንምዝራብ ክልቲአን ጋንታታት ስዕርካን ምውፃእ ሓያል ንሕንሕ ግሄደን ነይረን ግን ውፅኢታዊ ደኣ ኣይነበራን እምበር። ሎም ሰሉስ ራብዓይ ግጥመ ኣሎ። ጋንታታት ፈረንሳን ኣውስትራልያን ኣብዚ እዋን እዚ ይቕፅል ኣሎ። ፅባሕ ረቡዕ እውን 4 ግጥማት ክንርኢና፣ ሞሮኮ ምስ ክሮኤሽያ፣ ጀርመን ምስ ጃፓን፣ ስፓኝ ምስ ኮስታሪካ፣ ቤልጅየም ምስ ካናዳ ፅባሕ ረቡዕ ይራኸበና።
ኣብዚ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ከይወፃእና ብምኽንያት ጋንታ ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ጋንታ ኣርጀንቲና ዘመዝገበቶ ታሪኻውን ድሙቕን ዓወት ጽባሕ ረቡዕ መዓልቲ ተሓጓስን ፌስታን ክኸውን ንጉስ እቲ ሃገር ከም ዝወሰኑ ዝረኸብናዮ ዜና ስፖርት ጠቒሱ ኣሎ። ሕዚ እውን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ መንጎ ፈረንሳይን ኣውስትራልያን ፀዋታ ይካየድ ኣሎ። ኣውስትራልያ 1-0 ትመርሕ ኣላ። ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ኣፍሪካዊት ሃገር ቤኒን ኣብ እዋንቲ ኣብ መበል 18 ክፍለ ዘመን ዝነበረ ንጉሳዊ ወይ ዘውዳዊ ስርዓት ንዝነበራ ሓያላት ደቂ ኣንስትዮ ተዋጋእቲ ዘርኣየት እታ ጓል ኣንስተይቲ ንጉስ ዘርእስታ ብሆሊውድ ዝተሰርሐት ፊልም ዓብዪ ናዕዳ ኣትሪፋ ኣላ። ግን እዚ ሓደ እዋን ንጉሳዊ ወይ ዘውዳዊ ስርዓት ዝነበራ ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር ንመሰላት ደቂ ኣንስትዮ ትቃለስ ዘመናዊት ንግስቲ እውን ኣለዋ። ሄንሪ ዊልኪንሰን ካብ ኣቦመይ ቤኒን ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ እተቕርቦ ጸብጻብ ደይኹና ኣሎ።
እታ ጓል ኣንስተይቲ ንጉስ ዘርእስታ ፊልም ከም መልክዕ ጠርዚ ታሪክ ብሆሊውድ ዝተነግረ ሓሓሊፉ ዝረአ ኣብነታት ኣፍሪቃዊ ታሪክ እዩ። እዛ ፊልም ኣብ ዓለም ናእዳ ትሪፋላ ብመዳይ ተዋሳኢት መራሒታ ፊልምን ከምኡ እውን ብመንፈስ ምሕያል ደቂ ኣንስትዮን ክረአ ከሎ መሪሕ ተዋሳኢት እታ ፊልም ሰብኡት እኳ ክዋግእዎ ዘይኽእሉ ኩናት እትዋጋእ ጀነራል ናኒስካያ እያ። እዛ ፊልም ዝተሰርሐት ነቲ ኣብ መበል 18 ክፍለ ዘበን ዝነበረ ዳሆመይ ንጉሳዊ ስርዓት ንምርኣይ እኳ እንተኾነ እቲ ከባቢ ሎሚ እውን ኣቦመይ ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ። ዛንታታት እተን ተዋጋእቲ ደቂ ኣንስትዮን ጀነራል ናኒስካያን ኣብኡ ኣብ ኣቦሞይን ከምኡውን ዝተረፈ ክፍሊ ቤኒንን ንዘበናት ሰጊሩ ሎሚ እውን መቓልሑ ዝስማዕ ዘሎ ዛንታ እዩ። ናን ዛጊንዲ ኣብ ኣቦሞይ ናይ ሎሚ ንግስቲ ኣደ ወይ ከዓ ኩን ማዘር እናተባሃለት እትፅዋዕ እያ።
We teach young people the same values. Young girls are equal to boys. They have the same abilities and the same competencies as boys.
ኣዋልድውን ከመወዳት ተመሳሳሊ ክእለትን ዓቕምን ኣለውን እናበልና ሎሚ እውን ተመሳሳሊ ክብርታት ኢና ንምህሮም ትብል። ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ዛጊንዲ ግደ ወይ ከዓ ሹመት ንግስቲ ኣደ ዝብል ኣፀዋውዓ ባህላዊ ወይ ከዓ ንወግዒ ወይ እውን ንባህላዊ ምርኢት እዩ። ከምቲ ኣብ ካልእ ክፍልታት ዓለም ዘለዉ ንጉሳውያን ቤተሰብ ንመስሓቢ ቱሪዝም ዝውዕል እዩ። በፃሕቲ ሃገር ወይ ከዓ ቱሪስት ነቲ ንጉሳዊ ስርዓት ንምርኣይ ናብቲ ሃገር ይበፅሑ እዮም። ግን እዛ ኩን ማዘር ወይ ከዓ ንግስቲ ኣደግ ቅድሚ እዚ ናይ ሎሚ ዘለዋ ግደ ተሓላቂት መሰላት ደቂ ኣንስትዮ እውን እያ ነይራ። ሕጂ ደቂ ኣንስትዮ ፋይናንሳዊ ነፃነት ንክህልዎን ወይ እውን ብገንዘብ ርእሰን ንክኽእላን ታሪክን ባህልን እቲ ንጉሳዊ ስርዓት ዝመሃራሉን ፕሮግራም ተካይድ ከምኡ ውን ካብኣተን ንመሪሕነት ንክበቕዓውን ተተባብዕ ፒካዶሚ ሰልቪስትሬ ነታ ንግስቲ ኣደ ወይ ከዓ ኩን ማዘር ኣብዚ ፕሮግራም ብምስራሕ ትሕግዛ እያ
We have only 25% of women in elected
as ማሕበረሰብ ኣብ ፖለቲካ ንዝሳተፋ ደቂ ኣንስትዮ ብፅቡቅ ኣይርእየንን እዩ ዝተመረፀ ኣባላት ባይተ ደቂ ኣንስትዮ 25 ሚእታዊ ጥራይ እየን ዘለዋና እውን ትብል እታ ንግስቲ ኣደ ወይ ከዓ ኩን ማዘር ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕያል ኣብ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ክሰርሕ እውን ነጊራት እኒኣ ከዓ ትብል ኣብ ናይ ንግዲ ርእሰ ከተማ ቤኒን ዝኾነት ኮቶንዮ ሓወልቲ ተዋጋእቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣቦመይ ተሰሪሑ ኣብ መጀመርታ ዝዓመት ተመሪቂ እዩ ብመሰረተተ ንምሕያል ደቂ ኣንስትዮ ዝሰርሕ ጨንፈር ምሕያል ደቂ ኣንስትዮ ሕብራት መንግስታት ኣብነት ተዋጋእቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣቦመይ ኣፍሪቃ ዝያዳ ዘድልያ ነገር እዩ ይብል ስየለፍ ጎሶስዮም ካብቲ ጨንፈር ምሕያል ደቂ ኣንስትዮ እያ
you know community was way ahead of its time right by advocating for
እቲ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ማሕበረሰብ ካብቲ ዝነበረሉ እዋን ቀዲሙ ዝሰጎመ እዩ ነይሩ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዝሓቆፈ ሰራዊት ንክህሉ ምቅላሱ እዚ ንባዕሉ ኣዝዩ ዘደንፅወካ እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ጓል ኣንስተይቲ ንጉስ ከም መራሒት ማዕረ ንጉስ ኣብ ማኣዲ ዘተኮፍ ኢላ እዚ ብከምዚ ኣይኮነን ክግበር ዘለዎ እንታይ ደኣ ብከምዝን ከምዝን ክንገብሮ ዘድልየና ብምባል ሓሳባ ብማዕረ እተቕርብ እያ ነራ ክትብል እውን ትገልጽ መልእኽቲ ኩን ማዘር ወይ ከዓ ንግስቲ ኣደ ኣቦመይ ተዋጋእቲ ኣቦመይ ንዓለም ዝህብኦ ኣገዳሲ ወይ ከዓ ኣድላይ ትምህርቲ ሎሚ እውን ኩሉ ነገር ሰብኡት ክገብርዎ ዝኽእሉ ደቂ ኣንስትዮ እውን ክገብርኦ ዝኽእላ እዩ ዝብል እዩ ደቂ ኣንስትዮ ድኹማት እየን ክንብል ኣይንኽእልን ኢና እዚ ጌጋ እዩ ከዓ ትብል ከም ሰብኡት ንሳተን እውን ቡርትዓት እየን ክትብል እውን ትውስኽ ብመሰረት ፀብጻብ ሄንሪ ዊልክሰን ካብ ኣቦመይ ቤኒን ምዕራብ ኣፍሪቃ
ክንሓልፍ ናብቲ ሳልሳይ ፀብጻብ ኣብ ዓለም ካብ መንጎ ዝዓበየ ምርኢት መካይን ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ይካየድ ኣሎ ናይዚ ዓመት ዓብዪ ኣርእስቲ ድማ ብሉፅ ቴክን ኤሌክትሪክን መካይንን ኮይኑ ኣሎ ቬኖሪካ ቭላይቨን ብዛዕባ እቲ ዝዓበየ ዝካየድ ዘሎ ኢንዱስትሪ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ተወልወሉ ገብርኤል ከቐርቦ እዩ
ልዕሊ 1,000 መካይን ንምርኢት ቀሪበን ኣለዋ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ምርኢት መካይን ሎስ ኣንጀለስ ን10 መዓልትታት ክቕፅል እዩ እቲ ንመበል 115 ግዜ ዝካየድ ዘሎ ውራይ ሪካርዶ ሮድሪገስ ሎንግ ካብ ብፋውንዴሽን ሂስፓኒክ ሞተር ፕረስ እዩ ብዛዕባ እቲ ምርኢት ከምዚ ይብል
እዚ ምርኢት እዚ ንዓደግቲ ማካይን ዕድል ዝህብ እዩ ነተን ሓደሽቲ ማካይን ንክርእዎን ጥራይ ዘይኮነ ንኽትንክፍዎንን ንኽስምዖምን ከምኡ እውን ብዛዕባ ኣብተን ማካይን ዘሎ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ንክፈልጡ ዕድል ዝህብ እዩ
ሪካርዶ ሮድሪገዝ ኣተሓሒዙ ኣፍረይቲ መካይን ገጾም ናብ ምስ ከባብያዊ ተፈጥሮ ምዝሳነያ መካይን ከምኡ ውን ጠለብ ሸማቶን መምርሒታት መንግስትን ኣብ ግምት ዝእተዋን መካይን ይገብሩ ኣለዉ ይብል
ኣብ ኤሌክትሪካዊ ማካይን እንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ድልየት ንርእዮ ኣለና ርግፅ እዩ ዳርጋ ኩሎም ስራሕቲ ማካይን ነዳዲ ዝጥቀም ሞተር ምስራሕ ኣያቋረፁን ግን ከዓ ሃይብሪድ ወይ ከዓ ዝተሓናፈፀን ኤሌክትሪካውን እውን የፍርዮ ኣለዉ
እዚ ተርእዮ እዚ ኣብ ካሊፎርኒያ ብፍላይ ኣገዳሲ እዩ ካሊፎርኒያ ምስ ከባብያዊ ተፈጥሮ ዝሰማማዕ ሕግታት ክተተግብር ዝፀንሐ ጥራይ ዘይኮነትስ ካብ መንጎ ኣብ ዓለም ዝዓበያ ዕዳጋታት መካይን እውን ሓንቲ እያ ብዘይካዚ ካሊፎርኒያ ክሳብ 235 ኩለን ሓደሽቲ መካይን ዜሮ ብከለ ኣየር ዘለዎን መካይን ጥራሕ ክኾና መምርሒ ዘውፅአት ቀዳመይቲ ክፍለ ግዝኣት ኣሜሪካ እያ ኦክታቪዮ ናቫሮ ካብ ኤሌክትሪፋይ ኣሜሪካ ዝተባህለ ትካል እዩ ከምዚ ይብል
ኣነ ክዕዘቦ ክኢለ ዘለኹ ነገር ናብ ዝለዕለ ደረጃ ኤሌክትሪካዊ ማካይን ንሰጋግር ምህላውና እዩ
እዚ ክኢላ ኢንዱስትሪ ኤሌክትሪክ መካይን ኣተሓሒዙ ሓደሽቲ ሞዴላት መካይን ኤሌክትሪክ ዝሓለፈ 2 ዓመት 20 ዝነበራ ክኾና ከለዋ ሎሚ ግን ብዕፅፊ ወሲኸን 4 ሞዴላት በፂሐን ኣለዋ። ንሳተን ድማ ካብ ናእሽቱ መካይን ክሳብ ትራክ ማለት ናይ ፅዕነት መካይን ዘጠቓልላ እየን ይብል። ፎርድ ካምፓኒ ሙሉእ ኤሌክትሪክ ዝኾና ማች ኢ ኤስዩቪ ዝተባሃላ መካይን ንምርኢት ኣቕሪቡሎም ኣብቲ ናይ ሎስ ኣንጀለስ ምርኢት መካይን። ዳጅ ዝተባሃለ ኣፍራይ መካይን ድማ ቻርጀር ደይቶና ኤስኣርቲ ዝተባሃለት ናይ ኤሌክትሪክ መኪና ንምርኢት ኣቕሪቡሎም። ቮልቮን ኪያን እውን ከምኡ ናተን ኣቕሪበን ኣለዋ። ፖርሽ ዝተባሃለ ክቡራት መካይን ዘፍሪ ካምፓኒ እውን ናቲ ዕዳጋ ኤሌክትሪክ መካይን ኢዱ ሓዊሱሎም። ናይ ቪየትናም ሓድሽ ቪንፋስት ዝተባሃለ ፋብሪካ መካይን እውን 2 ኤሌክትሪክ ኤስዩቪ ኣላልዩሎም። ኣብቲ ናይ ሎስ ኣንጀለስ ምርኢት መካይን ክኸብ ዘላ ግን ብኩባንያ ሃይፕረን ዝተሰርሐት ኤክስፒ1 ሃይፐርካር ዝተባሃለት ኮይና ከም ናይ ጠፈር መንኮርኮር ብሃይድሮጅን ዝሕገዝ ኤሌክትሪክን ስርሒት ናሳ ዝኾነ ቴክኖሎጅን ዝዓጠቐት መኪና እያ። ኣብ ውሽጢ 3 ወይ 5 ደቂቕ ድማ ሓይሊ ክትመልእ ትኽእል። ዋጋ $2.5 ሚልዮን እንተኾነ ካልኦት ርትዓዊ ዋጋ ዘለወን እውን ኣለዋ። ቶዮታ ተፍርየን ስፖርቲ ፕሪየስ 2023 ካብ መንጎአን እየን። ብዝኾነ ግን ዓበይቲ ይኹና ናእሽቱ፣ ክቡራት ይኹና ሕሱራት፣ እቲ መጻኢ ኤሌክትሪክ ምዃኑ ምርኢት መካይን ኤልኤ ኣነጺሩ ኣሎ ትብል ቨሮኒካ ቪላፌይን ካብ ሎስ ኣንጀለስ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ድማ ናብ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ቅሩብ ናይ ቴክኒክ ፀገም ኣጋጢሙና ኣሎ ዘረባና። እዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ መንጎ ፈረንሳይን ኣውስትራልያን ግጥም ኩዕሶ እግሪ ቀፂሉ ኣሎ። ኣውስትራልያ 1-0 ትመርሕ ኣላ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሕዚ እውን ናይ ቴክኒክ ፀገም ስለ ዘጋጠመና ክንሓልፍ ሕዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና በላሕትን ኣብድታትን ወይ ከዓ ሰነፋትን ፕረዚደንታት ኣሜሪካ እንመን እዮም ነይሮም ዝብል ዝድህስስ ትሕዝቶ እዩ። ዶራ ሞኮዋሪ ንስርሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ብከምዚ ስዕብ ከቕርቦ እዩ።
ዶናልድ ትራምፕ ዝለዓለ ናይ ምሕሳብ ክእለት ከም ዘለዎም ይጠቕሱ። ሓደ እዋን ንባዕሎም ኣዝየ ዝተረጋጋእኹ ሊቅ እየ ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም። ትራምፕ ናይ ቤት ትምህርቲ ውፅኢቶም ዘርኢ ሰነድ ንምርኣይ ፍቓደኛ ኣይኮኑን። ግን ፕሬዚዳንታዊ ታሪኽ እተጽንዕ ባርባራ ፔሪ ብዛዕባ ናይ ፕሬዚዳንት ነበር ትራምፕ ናይ ኣእምሮ ሓይሊ ገለ ሓሳባት ኣለዋ። ከምዚ ድማ ትብል፣ ተንኮለኛ ፕሬዚዳንት ናእዮም ነይሮም። ብሓቂ ድማ እዚ ዝተወሰነ ናይ ምሕሳብ ወይ ብልሒ ዘድልዮ ይመስለኒ ትብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቨርጂንያ ሚለር ማእኸል ዳይረክተር ፕሬዚዳንታዊ መጽናዕትታት ባርባራ ፔሪ። ስለዚ ምናልባሽ ገሊኦም ፕሬዚዳንትታት ሕፅረት ብሩህነትን ልዑል ናይ ምሕሳብ ክእለትን ብብልሒ የካሓሕስዎ ይኾኑ። ንእኩብ ህዝቢ ከመይ ከም ዝሰርሕ ይፈልጥ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ እዚ ካብኡ ምምንጣል ኣይከኣልን ትብል ፔሪ። ኣብ 2006 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክኢላ ስነ ኣእምሮ ዝኾነ ዲን ሳይመንቶን ናይ ኣእምሮ ፕሬዚዳንትታት ደረጃታት ብልሒ ኣእምሮ ወይ ድማ ኣይኪው ብምግማት ናይ ምሕሳብ ክእለቶም ምዕቃን ጀሚሩ። ሳይመንተን ኣየነወት ፕሬዚዳንታት ነይሮም ሊቃት ዝብል ንምርዳእ ናይ እምሮ ብሩህነትን ንተመክሮ ዘለዎም ግልጽነትን ካብ ዝተጠቐመሎም ባእታታት ገሊኦም ነይሮም። ናይ ሃርቫርድ ምሩእ ዝኾነ ጆን ኩንሲ ኣዳምስ ካብ ኩሎም ፕሬዚዳንትታት ኣሜሪካ ዝለዓለ ብልሒ ኣእምሮ 175 ኣይኪዩ እንተነበረ እውን 160 ኣይኪዩ ዝነበሩ ሳልሳይ ዋና ኣዛዚ ኣሜሪካ ዝነበረን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ብዙሕ ውፅኢታት ዝዓወተን ቶማስ ጀፈርሰን እቲ ሓቀኛ ሊቅ ነይሩ ይብል ሳይመንቶን። ዓብዪ ጸሓፋ እዩ። ከም እትፈልጥዎ ቀንዲ ደራሲ ኣዋጅ ነጻነት ዲክለሬሽን ኦፍ ኢንዲፐንደንስ እዩ። ዓብዪ ቀያሳ እዩ። ናይ ባዕሉ መንበሪ ገዛ ጥራሕ ከይኮነስ እቲ ቀንዲ ቀፅሪ ዩኒቨርሲቲ ቨርጂንያ ዝቐየሰ እዩ። ንመመስረቲ ሕገ መንግስትና መሰረት ዝኾኑ ፖለቲካዊ ክልሰ ሓሳባት ዝፀሓፈ ንሱ እዩ ይብል ኣብ ካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ክፍሊ ስነ ኣእምሮ ፕሮፌሰር ዲን ሳይመንቶን። ምሁር መፅሓፍ ቅዱስ እውን ነይሩ። ንመስተ ወይኒ ዝውዕል ፍረ ወይኒ ብምፍራይ ሓዊሱ ኣብ ሕርሻ እውን ይዋሳእ ነይሩ። ብሉፅ ዲፕሎማትን ዓብዪ ፕሬዚዳንትን እውን እዩ ነይሩ። ስለዚ ብምጥቀት ኣእምሮ ፍሉይ ሰብ ነይሩ ይብል ሳይመንተን። ናይ ሳይመንተን ትንተና ድሕሪ 2006 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተመረፁ ፕሬዚዳንትታት ኣሜሪካ ኣይሓውስን። ባርባራ ፔሪ ግን ናይ ቀረባ መራሕቲ ኣሜሪካ ንምግምጋም ዝተፈላለዩ መዐቀኒታት ተጠቒማኣላ። ካብኦም ገሊኦም ካብ ዓሌታውነት ባህሊ፣ ድሕረ ባይታ ትምህርቲ ነፃ ዝኾነ ናይ ሰባት ናይ ኣተሓሳስባ ብልሒ ኔቲቭ ኢንተሊጀንስ፣ ውፅኢት ትምህርቲ ዝተምሃሩሉ ዩኒቨርስትን ካልኦትን ተጠቒማኣላ። ኣብ መደረታት ናይ ባዕሎም ቃላት እዮም ዝጥቀሙ። ነፃ ሓሳባት ምዃኖም ንምርኣይ ማለት እዩ። ብቋንቋ ብርቱዓት ምዃኖም እውን የርኢ። ፖሊስታቶም ከቕርቡ ከለዉ ግልፅን ኣንደበተርቱዕን ድዮም ትብል ፔሪ። ኣፀሓሕፎኦም ኣዘራርቦኦም ብንጹር ናይ ምዝራብ ክእለቶም ናይ ኣተሓሳስባን ተግባራትን ነፃነቶም እውን ኣሎ። ብነፃነት ድዮም ዝፅሕፉ? ብነፃነት ድዮም ዝሓስቡ? ፖሊስታቶም ካብ ኣተሓሳስቦኦም ዝቕድሑ ድዮም ዝብሉ ባእታታት ኣብ ግምት ይኣቱ ትብል ፔሪ። እዞም ዕቀኒታት ብምጥቃም ፔሪ ንባራክ ኦባማ ኣብ ዝለዓለ ናይ ኣእምሮ ምድብ ተቐምጦም። ኣብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ መማህርቶም ዝነበሩ እውን መጻኢ መበል 44 ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ምስኦም ካብ ዝተምሃሩ ብሉፃት ተምሃሮ ብዝተፈለየ ኣብ ዝተፈለየት ነፋሪት ተሳፊሮም ጉዕዞኦም ከም ዝቐጸሉ ይስምዖም። ብሰንኪ ውስን ሓበሬታን ቀንዲ ኣገባብ መራኸቢኦም ትዊተር ብምዃኑን እዚ ድማ ናይ ኣተሓሳስባ ሕልኽልኽልነት ስለ ዘይገልጽን መበል 45 ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ንዝኾኑ ንትራምፕ ንምግምጋም ኣጸጋሚ እዩ ይብል ሳይመንተን። ናብ ናይ እዋኑ ፕሬዚዳንት ክንመጽእ ከለና ጆ ባይደን ካብ መንጎ ብሩህ መራሕቲ ሓደ ኣይኮኑን ትብል ፔርዊ። ብኣተሓሳስባ በሊሕ ወይ ተጻማዳይ ምዃኖም ዘርኢ ፍሉይ ነገር ኣይረአኽሎምን ትብል። ካብ ዝተምሃሩሉ ቤት ትምህርቲ ካብ ውፅኢቶም ምርኣይ ይከኣል። ቅዳማይ ዲግሪ ወይ ካልኣይ ዲግሪኦም ንምርካብ ናብ ብሉፃት ኣብያተ ትምህርቲ ኣይከዱን። ስለ ዝኾነ ድማ ማእኸላይ ናይ ኣተሓሳስባ ደረጃ ዘለዎም እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ። ብርግጽ ሰብኣዊ ባህሪኦምን መንነቶምን ንፕሬዚዳንትነት ተጠቒሞምሉ እዮም ትብል ፔሪ ብምስዓብ። ብርግጽ ኣሜሪካውያን ፕሬዚዳንትታት ካብቲ ሓፋሽ ህዝቢ ብዝበለጸ በላሕቲ እዮም። ብመሰረት ሳይመንተን መራሕቲ ካብ ሰዓብቶም ኣዝዮም ዝመጠቑ ክኾኑ የብሎምን። ምኽንያቱ ድማ ህዝቢ ንመራሕቶም ዘይርድእዎም እንተኮይኖም ኣይኽተልዎምን ይብል ሳይመንተን። ክልቲኦም ፔሪን ሳይመንተንን ኣብ መጀመርያ ዝነበሩ ፕሬዚዳንትታት ኣሜሪካ ኣዝዮም በላሕቲ ምንባሮም ይረዳዱ። ኣብ መጀመርያ ዝነበሩ ፕሬዚዳንትታት ኣሜሪካ ብሩሃት ፕሬዚዳንትታት ዝነበሩሉ ምክንያት ብህዝቢ ስለ ዘይምረፁ እዩ። ብናይ ክፍለ ግዛኣታት ሓገግቲ ብዝውከሉ ኣድመፅቲ እዮም ዝምረፁ ነይሮም። ኣብ ትሕቲኡ ንዘለዉ ማነጀራት ከም ዝመርሕ ናይ ኣመሓደርቲ መራሒ ወይ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ሲኢኦ እንተልዩካ ብዝበለፀ በላሕቲ ይኾኑ ይብል ሳይመንተን። ቀዳሞት ሚኒስትራት ካብ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንትታት ዝሓሸ ናይ ኣተሓሳስባ ብልሒ ከም ዘለዎም መጽናዕትታት ኣካይደ እየ። ምክንያቱ ብካልኦት መራሕቲ ስለ ዝምረፁ ኣዝዮም ብሉፃት እዮም ይብል ብምውሳኽ ሳይመንተን። ዝተሓተ ናይ ምሕሳብ ክእለት ካብ ዘለዎም ፕሬዚዳንትታት ኣሜሪካ ስልጣኖም ብዝተፈላለየ ቅሌት ዝተናወፀ ዋረን ሃሪዲንግ፣ ሰፋይ ዓለባ ዝነበሩን ትምህርቲ ተኸታቲሎም ዘይፈልጡን ኣንድሪው ጆንሰንን ናይ ድሕሪ ምሳሕ ሓፂር ድቃስ እንተሓሊፋቶም ኣብ ናይ ድሕሪ ሰዓት ኣኼባ ይድቅሱ ከም ዝነበሩ ዝዝረበሎም ካልቪን ኩሊጅን ይርከብዎም። ሳይመንተን ኣሜሪካ ዘድልይዋ መራሕቲ ዝተሓላለኹ ነገራት ተረዲኦም ህዝቢ ኣሜሪካ ብዝርድኦ ኣገባብ በታቲኖም ዘቕርቡ መራሕቲ እዮም ይብል። ዝለዓለ ናይ ምሕሳብ ደረጃ ዘለዎ ወይ ዝለዓለ ኣይኪው ዘለዎ ኣይቪ ሊግ ተባሂለን ኣብ ዝፍለጣ ዩኒቨርስታት ዝተምሃረ ወዘተ በሊሕ ምዃኑ ከም ሃፍቲ ይቝጸር ነይሩ። ስልጣን ፕሬዚዳንትነት ዝተዳኸመ ኮይኑ ይስምዓኒ። ናይ ዝሓደ ምኽንያት ፕሬዚዳንት ንምዃን ብዙሕ ዕድላት ስለ ዘሎ እዩ ይብል ሳይመንተን። ኣብ መንጎ ናይ ኣተሓሳስባ ብልሕን ሽግር ናይ ምፍታሕ ተኽእሎን ርክባት ኣሎ።
መደብና ወዲእና ኣለና። ጽባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ።